Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Gumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara bëjnë thirrje për formimin e shpejtë të qeverisë së Kosovës. Sipas shifrave zyrtare, gratë në Kosovë paguan më shumë se burrat, një gjë e tillë kundërshtohet nga shoqëria civile. Në disa fshatra të Kamenicës mbyllen 5 shkolla. Në Shtetet e Bashkuara dhoma përfasuesve voton për shkarkimin e presidentit Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas thirrjes Bashkimit Evropian për formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës, deklarata të ngjashme kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar. Ambasada amerikane tha se njerëzit e Kosovës me padurim presin një qeveri që do sjellë ndryshime pozitive, ndërsa ambasada britanike në Prishtinë tha se mbështet thirrjen e misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë. Në deklaratën e përfaqësuesve evropian në Prishtinë u tha se Kosova duhet me urgjencë të vazhdojë punën në reforma për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror, si dhe sundim të ligjit, zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit BE Kosovë dhe dialogun me Beogradin, të cilin e lehtëson BE-ja. Nevojitet një formim i shpejtë i qeverisë për t'i çuar përpara këto procese në interes të Kosovës dhe popullit të saj dhe në përputhje me kushtetutën dhe dëshirën e shprehur të elektoratit, thuhet mes tjerash në deklaratë. Kosova i ka mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 6 tetor, dy partitë me numrin më të madh të votave, Lëviza Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, janë në negociata për formimin e koalicionit qeveritar, por ende nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës është caktuar të mbahet më 26 dhjetor.
europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Emrimi i përfasuesve të listës serbe në pozita të ndryshme në kuadër të institucioneve të sistemit të Serbisë, por që funksionojnë në Kosovë, është shenjë mbrojtjes dhe falënderimit për besnikrinë ndaj qeverisë së Serbisë, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës. Sipas tij, këto emrime janë bërë pavarësisht aftësive profesionale dhe kualifikimeve që kanë anëtarët e listës serbe. Ndërkaq institucionet në të cilat janë emëruar antarët e listës serbe nga autoritetet e Kosovës konsiderohen paralele. Sipas analistit Dušan Janić, paralelizmi në Kosovë nuk është shuar. Kronike e Bekim Bislimit.
Qeveria e Serbisë në nëntor të këtij viti ka emëruar funksionarët e lartë të listës serbe për antar të këshillave të ndryshëm të Universitetit të Prishtinës Meseli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut. Ky institucion funksionon sipas sistemit të Serbisë dhe financohet nga buxheti i kësaj të fundit, e që po ashtu nga autoritetet e Kosovës konsiderohet si paralel. Përveç faktit që antarët e listës serbe punojnë në sistemin e Kosovës, mjaft prej tyre janë në pozita udhëheqëse edhe në institucionet paralele serbe. Njohësi zhvillues Imeve politike Ranđel Nojkić, ish deputeti Kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që emërimet e antarëve të listës serbe në pozitat e ndryshme në kuadër të institucioneve të sistemit të Serbisë, autoritetet e kësaj të fundit po e bëjnë për të shpërblyer lojalitetin e tyre ndaj shtetit serb.
Time veli da uputi poruku da svim ostalima koji budu u buduće
Me këtë qeveria e Serbisë dëshiron t'ju dërgoj porosi dhe të gjithë të tjerë që në të ardhmen do të shërbejnë në këtë mënyrë që qeveria e Serbisë nuk do t'i braktisë marë parasysh që mjaft prej tyre do t'i humbin pozitat në institucionet e Kosovës dhe me këtë në mënyrë të dukshme do të ndryshohet pozicioni i listës serbe. Kjo situatë është e imponuar nga ana e qeverisë së Serbisë në kuptimin që të mbrojë antarët e listës serbe për lojalitetin që kanë ofruar për qeverinë e Serbisë. Lista serbe është subjekt politik në Kosovë i cili gëzon mbështetjen e plotë të Beogradit zyrtar. Ky subjekt politik në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë i ka fituar 10 ulëse në kuvendin e Kosovës të garantuara për komunitetin serb. Po ashtu lista serbe është në krye të 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë. Nga radhët e listës serbe në funksionet të dyfishta në institucionet e Kosovës dhe në ato paralele serbe janë Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Srđan Popović, kryetari komunës së Graçanicës, Ivan Todosijević, deputet i zgjedhur në kuvendin e Kosovës dhe në kryetari komunës së Zveçanit, Vinka Radosavljević, Slavko Simić, Zoran Mojsilović, Ivan Milojević, Milan Radojević, Jasmina Dedić, Zoran Todić, Verisa Čeranić, Aleksandar Spirić, Igor Simić, Dalibor Jevtić, Ljubinko Karadžić, Vučina Janković dhe Emiliana Nikolić. Në funksionet të ndryshme janë emëruar edhe këshilltarët e kuvendeve komunale nga radhët e listës serbe. Ligji i Serbisë për shkollimin e lartë parashet që përbërja e këshillave të institucioneve të arsimit të lartë emërohen nga qeveria e Serbisë, nga radhët e personaliteteve të spikatura nga fusha e shkencës, kulturës, arsimit të artit dhe ekonomisë. Nga qeveria e Serbisë, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje lidhur me atë se pse funksionarët e listës serbe janë emëruar në këshillat e universitetit. Qytetarët e Mitrovicës së Veriut kanë mendime të ndryshme lidhur me këto emërime, përderisa një pjesë e tyre i mbështetin ato, të tjerët thonë që është vendosur kontroll politik mbi universitetin. Dushan Milutinović shpreh mendimin që askush nuk mund të gjykojë për kualifikimin e të emëruarve në universitet, por kontestuese mbetet pavarësia e institucionit.
To delo je samo tako kao da pokušavaju da steknu kontrolu nad visokim obrazovanjem.
Kjo po duket sikur ata po duan që të vendosin kontrollin mbi arsimin e lartë. Kjo nuk më pëlqen as pak dhe mendoj që edhe studentët, nëse janë të sinqertë, do të jenë kundër kësaj, tha Milutinović. Ilija Marković thotë se nuk ka asgjë kundër listës serbe nëse anëtarët e saj janë të kualifikuar.
Onda bi dobrodošlo da su oni članovi saveta, ako nisu, nego su van struke, onda je malo otežavajuća okolnost.
Do të ishin të mirë se ardhur që të jenë anëtarë të këshillave, por nëse janë jashtë të kualifikimit, kjo është rrethana rënduese sepse nuk e njohin programin, theksoi Marković. Ljubiša Vujović lërson që universiteti është politizuar shumë.
Fakulteti treba da samostalno odlučuje, međutim sad mislim da je pod pritiskom vlade.
Fakulteti duhet të vendosë në mënyrë të pavarur, por tash mendoj që është nën presionin e qeverisë dhe kjo nuk është e mirë, tha Vujović. Ndërkaq Mirja Najakshi që shpreh mendimin që është mirë që në këshillat e universitetit janë zgjedhur anëtarët e listës serbe.
Verovatno znaju da obavljaju funkciju zašto su već postavljeni. Piqe se u redu.
Me siguri që din të kryejn funksionin për të cilin janë emëruar, tha Jakšić. Lidhur me emërimet e reja në këshillat e universitetit, analisti Dušan Janić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë që duke shikuar përshkrimin e funksionave, bëhet fjalë për punë që kanë të bëjnë me buxhetin e Serbisë, sipas heqjes e paralelizmit në Kosovë. Don se është dashur të ndodhë pas marrëveshjes së Brukselit, kjo nuk ka ndodhur.
To je onaj takozvani nepostojeći paralel sistem vlasti. Do suftini samo prodhuzhavanje mandata koji su istekli.
Ky është i ashtuquajtur i sistemi jo ekzistues paralel i pushtetit dhe në esencë kjo është vetëm vazhdimsi e mandateve që kanë skaduar. Ky është një lloj mbajtjes së paralelizmit të pushtetit i cili nuk është hequr pavarësisht marrëveshjes së Brukselit. Integrimi i serbëve në institucionet e Kosovës nuk ka ndodhur, madje që nga viti 2016 është ripërtërirë një numër i institucioneve në atë sistem paralel. Në fakt ky është ai paralel Lizmi, cili në bazë të marrëveshjes së vitit 2013 dhe pas zgjedhjeve lokale, është dashur të shuhet, ka thënë Janić. Janić dhe Nojkić konsiderojnë se nuk është e sigurt se deri në çfarë mase lista serbe do të jetë përfshirë në qeverinë e ardhshme të Kosovës, në krye të së cilës pritet të jetë Albin Kurti, lideri i lëvizjes vetëvendosje, e cila ka fituar zgjedhjet e 6 tetorit. Kurti ka thënë që do ta respektojë kushtetutën e Kosovës dhe që lista serbe do të marrë një ministri, por që këtë subjekt politik nuk e shet si partner të koalicionit qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe pse gratë në Kosovë me vështirësi arrin të sigurojnë një vend pune, sipas të dhënave zyrtare, ato paguhen më shumë për punën që bëjnë krahasuar me burrat. Por këto të dhëna hidhen poshtë nga përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilave burrat paguhen më shumë pasi përqindja e grave të punësuara është shumë e vogël. Nadia Ameti raporton nga Prishtina.
Tringa Aripi, rreth 24 vjeçën, nga Prishtina, është të papunë. Ajo është në përfundim të studimeve në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Tringa thotë se ka aplikuar në shumë konkurse për punësim, si në institucionet publike, po ashtu edhe në sektorin privat, por që deri më tani nuk ka arritur të siguroj një vend të qëndrueshëm pune. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se paralelisht me studimet, për një vit e gjysmë ka punuar në profesionin e saj në sektorin privat. Por siç thot ajo, pa ndonjë arsye është larguar nga vendi punës.
Mirë, po në punat të cilat nuk jam pranuar dhe nuk u marr asnjëherë përgjigje, Në 2-3 për tyre ka marrë vesh se janë punë su burra.
Tringa është një nga shumë gra tjera të papuna. Si pas të dhënave zyrtare në Kosovë, shkala punësimit si pas gjinive është 14.1% të femrat dhe 29% të meshkujt. Ndërsa papunësia shumë e lartë e gjinia femrore, bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, gratë ndonë se në përqindje me pak të punësuara paguën me mirë se sa burrat. Në anketën e fuqisë punëtore për tremujorin e tretë të këtij viti, publikuar të martën nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se pagat neto të shumicës së punonjësve janë midis 400 deri në 500 euro në muaj dhe janë vërejtur dallime gjinore me 5.4%, paga më lartë femrat se sa të meshkujt. Lidhur me këtë përqindje, Bujar Hajrizin nga Agjencia Statistikave të Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa Lir, thotë se kjo mesatare përfshin të gjithë të punësuarit, ato ose ata të cilët janë të punësuar të një punëdhënës, pa marrë parasysh të cilit sektor, privat apo publik, dhe llogaritet në numrin total të punësuarve femra dhe meshkuj. Por nisur nga fakti se punësimi grave është shumë e jolet, nga përfaqësuesit e shoqërisë civile ngrihen dyshime të dhënat e ASK-s se gratë paguhen më shumë se burrat. Një holumtim i rrjetit të grupit të grave të Kosovës të publikuar nga mesi i këtij viti ka konstatuar se në Kosovë në fakt burrat kanë mesatarisht pag më të lartë se sa gratë. Adelina Tërshanin nga ky rrjet në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se të dhënat e raportit tregojnë se në këtë kuadër ka diskriminim mbi baza gjinore kundër grave.
Për shembull, përqindja e burrave që kanë pagën mbi 500 euro është më e madhe se krahasu me përqindjen e grave që kanë pagën mbi 500. Ndërsa kemi përqindje më të madhe të grave që kanë rrogën më pak se 300 euro.
Edhe Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, në një prononcim për Radio Evropa Lir, thotë se hendeku i pagave gjinore ekziston sidomos në sektorin privat, kurse në sektorin publik sipas saj në shumicën e rasteve burrat marrin paga më të mëdha, pasi ata zakonisht janë në pozita më të larta.
Në sektorin privat, menjë menaxhere ka dallim në pagë. Për shkak kemi pagë nga ulumtimet, për shkak asaj që disa profesione të burrave në Kosovë janë më të shtrenjta, siç është profesioni inxhinierisë, IT-s.
Ndryshe në një raport të Agjencisë Federale Amerikane të publikuar në vitin 2017, thuhet se paga mesatare në Kosovë ishte 340 euro në muaj. Burrat sipas këtij raporti kanë fituar 64 euro më shumë në muaj apo 20% më shumë se sa gratë. Edhe në një raport të Bankës Botërore thuhet se femrat marrin paga më të ulta mesatarisht në secilin nivel të arsimit dhe në secilin industri. Këto shifra sipas organizatave jo qeveritare janë shqetësuese, pasi sipas dispozitave ligjore në ligjin e punës dhe në ligjin për barazi gjinore në Kosovë, punëdhënësit duhet të sigurojnë pagesë të barabartë për punë të barabartë pavarësisht të gjinisë së punëtorit. Së fundmi është publikuar dhe një raport i ri Forumit Ekonomik Botëror, ku Kosova nuk është pjesë e tij, por marr parasysh gjendjen globale, aty thuhet se do duhen edhe 99.5 vjet që gratë të jenë në pozitë të barabartë me burrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komuna e Kamenicës ka mbyllur 5 shkolla në disa fshatra të thella, ku klasat kanë pasur pak nxënës. Ky vendim ka nxitur reagime të ndryshme, por kryetari i komunës se arsyeton atë dhe thot se as mësimdhënësit, as nxënësit nuk do ta pasojnë. Kronike Donika Liajdarajt.
Që nga shtatori i këtij viti, vëllezërit Demolli, Kauni 8 vjeç dhe Fruni 10 vjeç nga fshati Krilevi komunës së Kamenicës udhëtojnë rreth 20 kilometra për të shkuar në shkollën e tyre të re, dëshmorët e kombit në Kamenicë. Komuna e Kamenicës ka nisur një reformë e cila konsiston në mbylljen e shkollave të cilat kanë më pak se 20 nxënës në një klasë. Premton Demolli, babai i Kaunit dhe Efronit, thot se ka përkrahu reformën e komunës, pasi që sipas tij ai ka vërejtur ndryshim të madh për të mirë tek fëmijët e tij në lëndë të ndryshme mësimore.
Ideja ku përkrahu këtë fa reformën se këtu kemi me të pa nxënësa, nuk është puna bashkë mësimit dobët, po cilësia si mësimit u fund e dobët shkohu i mos konkurs ka pas konkurrencë.
Premtoni thot se fëmijëve të ti është dashur të eci në këmbë rreth 1 kilometër e gjysmë për të arritur në shkollën e mëpashme, qka si pas ti e bënte atë të ndjej keq për sigurin e fëmijëve. Shkolla e fshatit në cilët shkonin të dy vëllezërit Demoli, zyrtarisht është mbyllur, por arsimtari i kësaj shkolle Osman Ahmeti, i cili u amëson fëmijëve lëndën e teknologjisë, është njëri nga pak mësuesit që nuk i bindet vendimit të komunës së Kamenicës. A i vazhdon mësimin me tre nxënës në klasë, ku njërin nga ta është në klasën e 5, tjetri në të 6-ën dhe i fundit në të 7-ën.
Këtë vendim e kemi prit me kaqordje, me gjithse fshotrët dhe mëhoni i duhet me pos kushtet mira, hopjet shkollave, ambulancave, jo mbyllet shkollave në kohën e, sidomos në kohën e sodit.
Osmani thot se në klasën e tij janë tre nxënës të cilët mësojnë me tekste shkollore të vjetra, pasi që komuna nuk ua ka dhënë atyre as tekstet e as ditaret për mbajtjen e mësimit. Kryetari i komunës Kamenicës, Qëndron Kastrati, thot se vendimin për mbyllin e disa shkollave e kanë marë pasi që në raportin e fundit që kjo komunë ka pranuar, shihet rënje drastike e nxënësve në përshkollat të fshatrave të Kamenicës.
Kemi punu për një vit, kemi diskutu me krejt, e kemi kuptu që ma shumë se gjysme në shkollave, komunën e Kamenicës, veç në vitin e parë janë ma pak se 5 nxënës për klasë. Rrjedhimisht, na i kemë disa shkolla, që është numri shumë i vogël i nxënësave. Kur e kemi shiku gjatë viteve, rënja e numrit nxënësave është 44%. Edhe aktualisht, në Kosovë, ligjërisht, e kemi obligim ku një mësim dhënës duhet me qenë për 20 nxënësa në klasë.
Kryetari Kastrati thotë se komuna ka hasur në sfidat të ndryshme pas marjes së këtij vendimi, pasi që është kundërshtuar nga disa mësim dhënës e prindër, por që si pas ti për këtë problem, atyre u është ofruar zgjidhje.
Kemi bërë një zgjidhje, dhe më thonë, shumë në favor tyre, sa që kemi arritë në përfundim që asë një mësim dhënës nuk ka me mbetë pa punë, dhe më thonë, asë një mësim dhënës. Gjatëri sistemimit, ka me pas prej tyre që mundën me u konsiderua dhe si tepris teknologjike, po për cilët na i kemi ofru pag deri në 10 vite, nëse komuna nuk e angazhon diçka tjetër.
Kastrati thot se komuna është duke paguar transportin e fëmijëve të cilët kanë mbetur pa shkollë në fshatrat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Klima e biznesit në Maqedoninë e Veriut cilësohet si e pavoliçme nga afaristët. Sipas një ankete realizuar nga Agjencia për Zhvillim e Kombeve të Bashkuara, 36% e kompanive mendojnë se nuk ka përmirësim të kësaj klime, ndërsa 13% shohin përmirësime. Për më shumë ullësi nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Pjesa më e madhe e aferistëve, madje 38% e kompanive në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë se klima e biznesit vazhdon të shënojë trend negativ, duke apostrofuar me këtë rast si shumë problematike ekonominë informale, inspektimet me prapavi politike dhe problemet e shumta me ndryshimet e shpeshta ligjore. Rezultatet e anketës në temën vlerësimi vjetor i mjedisit të biznesit realizuar nga USAID, e cila ka përfshirë 596 kompani, kanë nxjerrë në pas se 38% mendojnë që klima e biznesit është më e keqe, përderisa 36% e tyre mendojnë se nuk ka përmisim dhe vetëm 13% e kompanive shohin përmisim pozitiv në klimën e biznesit.
Këto rezultate japin një indikacion, një kaqje se më mirë odat të prezentojnë kërkesat e komunitetit të biznesit në kuadrat të komisionit për dialog publiko-privat që ekziston në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Rezultatet e anketës, sikur se në vitin e kaluar, të shmojnë që ende duhet të punohet në përmirësimin e rregullativës për takimet, mbështetjen institucionale, prokurimet publike, marrëdhëniet e punës dhe luftën në ekonominë e gri.
Tot Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, njëherësh dhe kryesues i platformës për dialog publiko-privat. Ndërkaq Stevo Jordanov, aferist për Radion Evropa e Lirë, thotë se shteti duhet të gjejë mekanizëm funksional për të ndihmuar kompanitë vendore që të modernizojnë teknologjinë në veprimtaritë prodhuese për të qenë këto produkte konkurruese edhe në tregun evropian.
Tashini kako industrie sepak so naši sredstva uspremi da zemljene opreme i mašini koji šo i...
Ne si industri mundohemi që të pajisimi me makina që janë të kohës, por ato janë mjaft të kushtueshme, prandaj në nevojit e ndihme për modernizimin e teknologjis, pra kompani të furnizohen me pajisje adekuate që në këtë mënyrë produktet ushqimore të përpunuarat e jenë konkuruese në tregun evropian. To Stefqo Jordano fa fahrist, a i si problem fokuson dhe ndryshimet e shpeshta të regulativës ligjore. Në çdo rast do të thosha se ndryshimet e shpeshta ligjore nuk janë diçka e mirë për klimën e biznesit, nga se sapo mësohemi me respektimin e ligjeve të caktuara, ato posojnë ndryshime dhe biznesit i duhet kohë që të përshtatet ndryshimeve ligjore. Kjo ka ndikim negativ në zhvillimin e biznesit, thot Jordanov. Ndërkaq Drilon Iseni nga Uda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thot se mbajtja e klimës së biznesit në një status quo për një kohë të gjatë ka bërë që biznesmenët të mos shohin dritë jeshile për të zgjeruar biznesin e tyre.
Ende pjesa më e madhe e biznesit po konsiderojnë se klima të bëri biznes në Maqedoni është më e keqe se ajo në shtetet e rajonit.
Thot Isini, ndryshe anketa me kompanitë e Maqedonisë Veriut lidhur me klimën e biznesit është realizuar nga 24 tetori deri më 19 nëntor të vitit 2019. Në bazë të këtyre analizave dhe rekomandimeve autoritetet e vendit, pritet të hartojnë politika për zhvillimin e biznesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Votimi në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara për shkarkimin e presidentit Donald Trump ka përbërë sot titujt kryesor të lajmeve ndërkombëtare. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka thënë se Trump nuk i ka lënë alternativë tjetër Kongresit. Detajet nga Valona Tela.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump. Dhoma e kontrolluar nga demokratët votoi për dy akuza kundër tij: abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Akuza e parë kaloi me 230 vota për dhe 197 kundër, ndërsa e dyta 229-198. Gjatë kohës që u zhvillua votimi, Trump, i cili vjen nga Partia Republikane, i u adresua një tubimi në Michigan. Derisa ne krijojmë vende pune dhe luftojmë për Michiganin, e majta radikale në Kongres është prishur nga zilia, urrejtja dhe tërbimi. E shihni se çfarë po ndodh, tha Trump.
The country is doing better than ever before. We did nothing wrong.
Vendi po funksionon më mirë se kur, nuk kemi bërë asgjë të keqe dhe ne kemi një mbështetje të jashtëzakonshme në Partinë Republikane, tha Trump. Shtëpia Bard lëshoi një deklaratë duke thënë se presidenti është i bindur se do të shfaqësohet plotësisht gjatë gjykimit në Senat. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi nuk tha se kur do t'i dërgojë akuzat në Senat. Gjatë debatit që i parapriu votimit, Pelosi tha se presidenti nuk ju ka dhënë zgjidhje tjetër.
For centuries Americans have fought and died to defend democracy.
Për shekuj me radhë, amerikanët kanë luftuar dhe kanë vdekur për të mbrojtur demokracinë për njerëzit, por fatkesisht vizioni themeluesit ton për një republik kërcënohet tani nga veprimet e shtëpisë së bardh, tha Pelosi. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e vitit 2020. Në këmbim të favoreve nga Ukraina, Trump akuzohet se ka mbajtur dy gjëra pezull: ndihmën ushtarake për Ukrainën në vlerë prej 400 milion dollarësh dhe një takim në shtëpinë e bardhë me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Me këto veprime, sipas demokratëve, Trump ka abuzuar me pushtetin, pasi ka përdorur zyrën e presidentit për përfitime politike personale dhe në dëm të sigurisë kombëtare. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit, pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. Trump mohon se ka përdorur ndihmën ushtarake si pazar me Zelenskin. Hetimet kundër tij vazhdimisht i cilëson si gjueti shtrigash nga demokratët dhe disa media. Gjykimi i Trumpit pritet të kalojë tani në Senat, ku ligjvënësit do të vendosin nëse do ta largojnë nga detyra ose jo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se procesi i shkarkimit ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump ishte i bazuar në akuzat të ndruara. Duke folur në Moskë në konferencën e tij vjetore për mediat, Putin tha se pret që Trump të mbetet në detyrë pavarësisht se dhoma përfaqësuesve votoi pro akuzave ndaj tij. Procesi ende duhet të kalojë në Senat ku Republikanët me sa di unë kanë shumicën, tha Putin. Sipas presidentit rus, partia që humbi zgjedhjet po e vazhdon luftën me mënyra të tjera. Me këtë ju referua Partisë Demokratike në SBA. Dhoma përfaqësuesve në SBA e kontroluar nga demokratët votoi për dy akuzat kundër Trumpit, abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Vendimi përfundimtar për shkarkimin ose jo të presidentit Trump pritet të merret në Senat. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se një punonjës i saj është gjetur i vdekur në afërsi të Badovcit afër Prishtinës. Kryetari i komunës Shpenda Meti përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se punonjësi me inicialet në R ka punuar si roje pylli dhe është gjetur i vrarë. Policia Kosovës në raportin e saj 24 orësh ka konfirmuar po ashtu se të mërkurën në afërsi të Prishtinës një person është gjetur pa shenja jete. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar ku shihet se viktima është shëlluar me armë zjarri. Në vend ngjarje ka ndalë njësitë të përkatëse dhe prokurori publik thuhet në raportin e policisë. Policia nuk ka dhënë më shumë detaje për rastin. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani e shfrytëzoi një konferencë islamike në Malajzi për t'u bërë thirrje vendeve muslimane që të thellojnë bashkëpunimin në mënyrë që t'i kundërvijnë siç tha hegemonisë së Shteteve të Bashkuara. Duke folur në konferencën në Kuala Lumpur, Rouhani tha se SBA-ja po i përdor sanksionet ekonomike si mjet kryesor të hegemonisë sunduese. SBA-ja i ka vënë sanksione të ashpra Iranit prej se është tërhequr nga marrëveshja bërthamore vitin e kaluar. Sipas Washingtonit, kushtet e marrëveshjes nuk kanë qenë të mjaftueshme për ta penguar Iranin në krijimin e armës bërthamore. Irani këmgull se aktiviteti i bërthamor ka qëllime paqësore. Bota muslimane duhet të shpëtohet nga sundimi i dollarit amerikan dhe regjimi financiar amerikan, tha Rouhani. Ligjvënësit evropian miratuan një rezolutë që dënon përdorimin e dhunës nga ana e forcave iraniane të sigurisë ndaj protestuesve jo të dhunshëm. Rezoluta jo detyruese miratuar me 19 dhjetor kërkon lirimin pa kushte të gjithë protestuesve, mbrojtësve të drejtave të njerëzit dhe gazetarëve që aktualisht gjenden në Burgje. Irani po përballet me një dënim ndërkombëtar për goditjen ndaj forcave protestuese që tronditën më shumë se 100 qytete në gjithë vendin muajin e kaluar. Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International thot se të paktën 304 njerëz janë vrarë gjatë disa ditëve të protestave, të cilat u shkaktuan nga rritja e çmimit të naftës. Mijëra demonstrues janë arrestuar. Zyrtarët iranian kanë hedhur poshtë dhënat e Amnesty International si gënjeshtra. Policia në Indi arrestoi qindrave që sfiduan ndalimin e protestave kundër ligjit të ri për shtetësi. Ndalesa u vendos në disa pjesë të kryeqytetit të New Delhi dhe në rajonet Uttar Pradesh dhe Karnataka. Ajo u ndërmarr pasi disa ditë protesta që në disa raste u shndruan në dhunë midis protestuesve dhe policisë. Ligji i ri ofron në shtetësi imigrantëve të paligjshëm jo musliman nga Pakistani, Bangladeshi dhe Afganistani. Qeveria federale, udhëhequr nga Partia Nacionaliste Induse, thotë se ligji do t'i mbrojë njerëzit nga përsekutimi, por sipas kritikëve ajo është pjesë e agjendës nacionaliste hinduse për të marginalizuar mbi 200 milion musliman të Indisë. Rrjeti social Instagram, që është në pronësi të Facebookut, e ka ndaluar reklamimin e cigareve elektronike, prodhimeve të duhanit dhe armëve nga ana influencuesve. Influencuesit në rrjetet sociale janë individë që kanë numër të lartë të ndjekësve. Ndonjëherë numri i ndjekësve prek shifra milionshe. Kompanitë dhe bizneset në shumë raste i kontraktojnë këta individ për të reklamuar produktet e tyre në rrjetet sociale. Megjithse reklamat e duanit janë të ndaluara nga Facebooku dhe Instagrami, prodhuesit e cigareve elektronike përdorin influencuesit për të promovuar produktet e tyre përmes targetimit ose postimeve që tregojnë se si i kanë pranuar si dhuratë këto produkte. Përmbajtja e postimeve që promovojnë produktet si cigaret elektronike, duhani dhe armët nuk do të lejohen, njoftoi Instagram. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në Facebook si dhe atë në internet europa.lir.org. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.